У ефіры Радыё Свабода. З вами Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Александр Лукашенко ў часе сённяшняй нарады аб ходзе расследавання выбуху ў Мінску заявіў, што дзяржаўны сакратар Рады бяспекі Віктар Шэйман не павінен заставацца на сваёй пасадзе пасля гэтага здарэння. З пагрозамі звольніць Лукашенко выступіў і адносна кіраўнікоў сілавых структур, якія вядуць следства. Далей з Мінску Валер Каліноўскі.
У параўнанні з заявамі, якія гучалі 6 ліпеня, танальнасць выказвання Александра Лукашэнкі на конт менскага выбуху кардынальна памянялася. Калі 6 ліпеня на лініі Сталіна ён казаў, што сітуацыя ў краіне застаецца пад кантролем і хваліў праваахоўныя органы і медыкаў за ўдалую працу, то сёння з ягоных вуснаў гучала жорсткая крытыка. Аб'ектам нумар адзін гэтай крытыкі стаўся яго найбліжэйшы паплечнік, дзяржаўны сакратар Рады бяспекі Віктар Шэйман, які, паводле словаў Александра Лукашэнкі, не павінен заставацца далей на пасадзе.
Не думаю, Віктор Владимирович, што вы должны астацца ў гэтай должнасці пасля гэтага інцыдэнта. Вы вінаваты прежде всего. Вы па паручэнню прэзідэнта не адзін год, а 10 лет арганізоўвалі падобныя мерапрыяцця. Вы і глава адміністрацыі, его палітычная сторона, ваша безопасность. Вы ні черта, извините меня, до этого ничего не сделали.
Калі паўторыцца сітуацыя з віцебскім выбухам і вінаватых у арганізацыі выбуху ў Мінску таксама не знойдуць, на вашых пасадах будуць працаваць іншыя, заявіў Александр Лукашэнка, звяртаючыся да кіраўнікоў сілавых ведамстваў. Акрамя таго, ён загадаў аказаць матэрыяльную падтрымку ўсім пацярпелым, паколькі менавіта адпаведныя службы не змаглі забяспечыць іх бяспеку, хоць гэта можна было зрабіць элементарна, зазначыў Александр Лукашэнка. Паводле ягоных словаў, выпадак адбыўся ў месцы, дзе, як яму дакладвалі, служба бяспекі, міліцыя, КДБ поўзалі па пластунску, якія былі взяты пад асаблівую ахову. Як жа гэта адбылося? Як жа вы поўзалі? Як ахоўвалі? Спытаў Александр Лукашэнка сілавікоў. Александр Лукашенко ў часе нарады з кіраўнікамі праваахоўчых органаў таксама заявіў, што ў часе інцыдэнту 4 ліпеня і праваахоўныя органы, і службы выратавання спрацавалі неаператыўна.
Я туда бы не пошел и не полез, если бы я не увидел, во-первых, что вы собрали там десятки карет скорой помощи, и они топтались там на месте в течение того времени, пока я туда не пришел. Зачем вы собирали там эти мигалки и создали дополнительную дискотеку? Вы что, не понимаете, что это привлекало внимание людей, туда могли рынуться люди или оттуда? И вот вам результат паники.
Александр Лукашенко выказаў таксама недоумение, чаму не была створаная спецыяльная бригада, якая дапамагала б людзям на месцы.
Беларускім следчым, якія расследуюць выбух на канцэрце падчас святкавання афіцыйнага дня незалежнасці, дапамагаюць спецыялісты з Расіі. Колькасць гэтых спецыялістаў не паведамляецца. Што да тэхнічнай дапамогі ў расследаванні, прапанаванай пасольствам ЗША ў Беларусі, то беларускія праваахоўчыя органы ёй пакуль што не скарысталіся. Алег Груздзіловіч.
У міліцыі, дзе вядзецца расследаванне, пра яго хаду і сённяшнія вынікі кажуць вельмі мала. Константин Шаркевич з управы інфармацыі Міністэрства ўнутраных справ паведаміў, што расследаванне працягваецца, але злачынца яшчэ не знойдзены. Казаць пра версіі, таксама паведамляць прыкметы падазроных міліцыянт адмовіўся. Константин Шаркевич сказаў, што яшчэ ідзе пытанне сведак, у тым ліку тых, якія адгукнуліся на заклік прыносіць фота і відэаздымкі выбуху. Паводле Константина Шаркевича, гэтым людзям абяцаная грашовая ўзнагарода.
Вижу смысл эту цифру озвучваць, она большая довольно. Там десятки базовых велічын.
У пацярпелых, якія знаходзяцца ў шпіталях, следчыя бяруць не толькі сведчанні, а таксама адбіткі пальцаў. Гэта корэспандэнту Радыё Свабода пацвердзіла пацярпелая Марыя, якая ляжыць у цэнтры траўматалогіі і артапедыі.
Бралі пачаткі. Ну, всех жа, а вдруг я эту бамбёжку залажыла.
На сайце Міністэрства ўнутраных справ паведамляецца пра трох міліцыянтаў, пацярпелых ад выбуху. Адзін з іх, Арцём Дубовік, лечыцца ў шпіталі Міністэрства ўнутраных справ. Константин Шаркевич з управы інфармацыі МУС паведаміў, што кваліфікацыя выбуху пакуль застаецца ранейшае – злоснае хуліганства. Пры гэтым міліцыянт прызнаў, што для расследавання далучныя следчыя з КДБ і пракуратуры, а таксама некалькі адмыслоўцаў з Расіі. Іх колькасць міліцыянт не паведаміў.
То, што расійскія спецыялісты работаюць здесь, это так, да. По этому делу, по делу о взрывах.
5 ліпеня Александр Лукашенко заявіў, што ўжо болей за 10 расійскіх адмыслоўцаў працуюць па гэтай справе. Паводле кіраўніка дзяржавы, яны прыехалі пасля прапановы начальніка ФСБ Расіі генерала Бортнікава. Чым тлумачыцца тое, што да расследавання прыцягнутыя адмыслоўцы з Расіі? Гэтае пытанне я задаў прэсавай службе Міністэрства ўнутраных справ, але адказу не атрымаў. Тады пра тое ж самае я спытаў палкоўніка беларускай міліцыі Алега Алкаева, які некалькі гадоў таму ў выніку пераследу з'ехаў у Нямеччыну.
Маё меркаванне такое, што расіяне должны в Расіі разбірацца, а беларусы беларусы.
Маё меркаванне такое, што расейцы мусяць у Расіі са сваімі выбухамі разбірацца, а беларусы у Беларусі. Тут дастаткова сваіх адмыслоўцаў, толькі каб шукалі ў дакладным напрамку. А так гэта ўсё яшчэ раз сведчыць пра тое, што хочуць забыць следства. І як расеец будзе дапытваць беларуса? Гэта ж законам не прадугледжана. З такім жа поспехам можна было запрасіць кітайцу ці з любой іншай краіны. Ну, магчыма, яшчэ дзеля таго, каб апраўдаць быццам бы азіяцкі след.
Ну, можа быць, для таго, щоб ще атработаць якобы азіяцкі след.
Але Халкаю мяркуе, што да выбуху маглі спачыніцца беларускія спецслужбы. Толькі з вынікам пралічыліся, зашмат сур'ёзна пацярпелых. Вось і будуць зараз шукаць апошняга. Гэтак Алег Алкаеў пракаментаваў крытыку Александру Лукашэнкі на адрас дзяржсектара Савета бяспекі Віктара Шэймана.
З Мінску Алег Груздзіловіч.
Чым быў выбух, які адбыўся ў Мінску падчас святкавання Дня Рэспублікі? Гэта хуліганства, тэракт, правакацыя ўлады ці апазіцыі? Каму гэта магло быць выгадна? Якімі будуць палітычныя наступствы злачынства? Над гэтымі праблемамі ў праскім акцэнце разважаюцца шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна, супрацоўнік электроннага выдання «Ежедневнік» Александр Нікалайчук і дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліцкі.
Гэтая перадача ў нашым эфіры хвілінаў праз 20 адразу пасля выпуску навінаў. Хто учыніў выбух у Мінску падчас святкавання афіцыйнага дня незалежнасці? У медыях апошнімі днямі выказваецца даволі шмат самых розных версіяў. Падагульніць гэтыя версіі я папрасіў майго калегу Юрыя Дракахруста, і ён цяпер побач са мною ў студыі.
Добры дзень. Ну, я просто пералічу гэтыя версіі, не ацэньваючы ступень іх імавернасці і праўдападобнасці. Выбухі арганізавала беларуская ўлада, каб зваліць віну на апазіцыю і атрымаць у вачах народу маральнае права знішчыць апазіцыю. Выбухі арганізавалі пэўныя групоўкі ў сілавых структурах Беларусі, каб дыскрэдытаваць сваіх канкурэнтаў. Выбух арганізавалі людзі з атачэння Александра Лукашэнкі, каб напалохаць яго і справакаваць на пэўныя дзеянні. Гэта, так бы мовіць, адзін блок, другі блок. Выбух арганізавала апазіцыя, каб паказаць няздольнасць рэжыму абараніць людзей і дэстабілізаваць сітуацыю. Выбух арганізавалі асобныя маладыя радыкалы з апазіцыі. Ну і далей за межжа. Выбух арганізавалі Злучаныя Штаты, каб дэстабілізаваць рэжым Лукашэнкі. Выбух арганізавалі ўлады Расіі, каб прадэманстраваць Лукашэнку ўразлівасць і няўстойлівасць ягонага рэжыму без дапамогі Расіі. Далей, так бы мовіць, камерцыйныя версіі. Выбух форма рэкету беларускай улады з боку яе камерцыйных партнераў, айчынных ці замежных. Выбух помста беларускай уладзе з боку яе камерцыйных партнераў за парушэнне іх інтарэсаў. Ну і нарэшце асабістыя версіі. Выбух форма асабістага пратэсту чалавека нечым пакрыўджанага і нарэшце выбух вынік дзеянняў хулігана ці вар'ята. Такія версіі выказваюцца ў медыях і на блогах в інтэрнэце.
Я дзякую Юрыю Дракахрусту і звярну ўвагу, што пра версіі менскага здарэння пойдзе размова і ў праскім акцэнце. Ён у нашым эфіры хвілінаў праз 20. У мінскіх шпіталях застаюцца 39 пацярпелых ад выбуху на канцэрце да Дня Незалежнасці. Тры з іх па-ранейшаму знаходзяцца ў цяжкім стане. Наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі наведаў сёння навукова-практычны цэнтр траўматалогіі і артапедыі.
У цэнтры траўматалогіі і артапедыі застаюцца 6 пацярпелых. 17-гадовая навучэнка прафесійнай вучэльні нумар 2 лёгкай прамысловасці Кацярына Тачылкіна з Мінску атрымала адкрыты пералом пляча. Яна выступала на парадзе да Дня Незалежнасці, а потым з роднымі пайшла на канцэрт. Парадная майка таксама прабітая ў выніку выбуху. У яе сям'і пацярпелі многія.
У меня, получается, пострадало 3 человека. У младшего брата осколочный порез. Ему наложили 3 шва. У меня 15 швов. У крестной на ноге, получается, если бы не обувь защитила, раздробила бы полностью палец. У нее 4 шва. А у отчима моей сестры пока на животе очень большой синяк. Так все остались живы. Это самое главное.
Кацярына показала руку, на якой следчыя абрэзалі ёй усе пазногці. Таксама следчыя абралі адбіткі пальцаў яе і іншых пацярпелых.
Первые два дня они по полдня у нас находились. Ну, спрашивали, кто что видел. Приехали с таким большим агрегатом. Компьютеры там все подведено, отпечаток снимают, сразу на компьютере он отпечатывается. Ногти пообрезали. Ну, видно, как бы кто взрывчатку делал под ногтями, остается это все. Не вымывается. У кого найдут серу под ногтями от взрывчатки, может, и найдут.
Наталья Ильина, громадянка Беларуси, але замужем за российским офицером, живе в России. Приехала в Минск до батько. У вынику выбуху яе перелом ноги.
Один из этих элементов, внедренных болт или гайка, пробил берцовую кость плеча. Как мне теперь жить с этим дальше? У меня еще пока не идет вопрос о решении проблем с переломом. Сейчас идет промывание раны. Отпуск испорчен. Вот два летних месяца я вынуждена провести здесь.
Наталья сказала, что с первых материальных стратов это разрезанные джинсы. И она различивая на компенсацию от белорусских уладов и сгадывая, как денежают у таких выпадках российские.
По телевидению, по всем точкам любого вещания.
По телебачению, по всех медиях идет информация президента, что в залежности от ступени страты вызначается конкретная сумма, выкладенная в конкретных личбах. Бо это измененные пляны, порушение моего працовного графика, материальные страты. Муж повинен при ехать, а дорога гэта не танна, туды-сюды мотаться. И, конечно, чапляе вызначение гэтага учынку як хулиганство. У российских медиях звычайно выдаются все версии, якія есть у МУС. Живучи у России, я хутчэй чакала, что подобное может здарыцца там.
Скорее ожидала, что такое может случиться там.
И еще одна из потерпелых, громадянка России, навученка лицею со Смоленску Маша. З яе бедра и голени достали болты гайку. Теперь яна пакуль может рухаться только на колясце. Яна сгадывая.
Взрыв, боль в ногах, упала, попыталась встать, опять упала и уже поняла, что все, что-то не то. Брюки, которые прострелила, все в крови, мы отдали их в милицию. И сколько я живу в России, никогда в жизни со мной такие вещи не случались. И в больницах я не валялась. Единственный мой вывод, то, что я больше на массовки такие не буду ходить.
У минских шпиталях застаются 39 потерпелых от выбуху на концерте до официйного дня незалежности. С вами Радио Свобода, тема дня. Подчас нарады об ходе расследования выбуху у Минску Александр Лукашенко заявил, что держсекретарь Рады Беспеки Виктор Шейман не повинен заставаться на своей посаде после этого здарения. Белорусским следчим, которые расследуют выбух у Минску, допомагают специалисты из России. У связи с выбухом милиция допытывает демократичных активистов. 8 годов назад по дороге у аэропорт Минск-2 зник оператор российского телеканала ОРТ Змитер Завадский. Минские влады отмовили Светлане Завадской у проведения сегодня на площади Свободы ля ратуши пикету, примеркованного до годовины зникнения мужа. У Минску отбылся премьерный показ спектаклю Свободного театру «Спостигаючи кахання». У Менским парку имя Янки Купалы отбылось ускладание кветок до помника народному поэту. Сегодня исполняется 126 годов с дня народжения Янки Купалы. Судья Центрального районного суду Менску Татьяна Паулючук за зачиненными дверима заслухала сегодня сведку милицианта и осудила Полину Курьянович, активистку руху «Джинс за свободу» на 5 суток арешту. 4 липеня люди у цивильным попросили Полину показать, что у ее у заплечнику. Знайшовши там стяги евразвязу, Полину Курьянович обвинователи у нецензурной лаянцы и затримали. На суде сегодня была Любов Лунева.
Суддзя Центрального районного суду Татьяна Павлючук разглядала административный протокол, який склали милицианты на Полину Курьянович. Нагадаем, 4 липня Полина разом со своими сябрами шла по улице Мельникайте. Их спынили трое мужчин у цивильным. Яны звернулися до Полины и запотребовали, каб яна показала, что несе у своим заплечнику. Девчина поведомила, что дозволить обшукать свои речи только под протокол. После этого ее отвезли в милицию. После того, як у яе заплечніку знайшли стяги еўразвязу, міліціянты спачатку вырашылі яе адпусціць, але потым склалі протакол нібыта за дробнае хуліганства. Паводле міліціянтаў, Паліна на іх нецэнзурна лаялася. Амаль трое сутак да суду дзяўчыну трымалі ў турме на вуліцы Акрэсціна. Паліна Кур'яновіч апавяла свабодзе.
Завезлі ў РАУС, там спачатку хацелі мяне адпускаць, але потым сказалі, што я там некаму перайшла дарогу і мяне адправяць на суткі. Напісалі, што я лаялася матам, артыкул 17.1. Дробнае хуліганства. У мяне было 4 сцягі еўразвязу і 4 мінскіх сцяга. Хутчэй за ўсё, улады проста далі загад, каб не было ніякай нацыянальнай сімволікі на дзяржаўным свяце.
Справу Паліны пачалі разглядаць пасля абедзеннага перапынку. Дзяўчына заявіла хаданіцтва, каб у судзе заслухалі сведак затрымання Любоў Кучынскую і Максіма Вінярскага. Але суддзя Таццяна Паўлючук адмовіла ў гэтым. Яна сказала, што прозвішчы сведак не ўказаны ў рапарце міліцыянтаў. Адразу пасля гэтага суддзя загадала ўсім пакінуць судовую залю. Яна заявіла, што міліцыянт, які складаў на Паліну рапарт, з'яўляецца аператыўным супрацоўнікам крымінальнага вышуку, і таму ён будзе даваць паказанні за зачыненымі дзвярыма. Як толькі выйшаў сведка міліцыянт, суддзя абвясціла прысуд. 5 сутак арышту. Калі Паліну павялі па лесвіцы ў машыну, яна паспела сказаць некалькі словаў.
Он сказаў, што як толькі мяне папрасілі адкрыць рюкзак, я сразу начала очень груба ругацца матам. Канешне, неправда.
Назіральнікі лічаць, што суддзя загадзя прыняла рашэнне і судовы пастанову напісала ў часе абедзеннага перапынку. Яны звярнулі ўвагу на тое, што звычайна спадарня Паўлючук абвяшчае перапынак і амаль гадзіну піша судовую пастанову. А сёння яна адразу назвала пакаранне і выдала міліцыянтам суправаджальныя дакументы. У турме на вуліцы Акрэсціна знаходзяцца паплечнікі Паліны Яўген Афнагель і Павел Юхневіч. Іх таксама абвінавацілі ў нецэнзурнай лаянцы.
Актывістку руху «Джинс за свабоду» Паліну Кур'яновіч арыштавалі на 5 сутак.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны кожныя паўгадзіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.
Восем гадоў таму, 7 ліпеня 2000 году, па дарозе ў аэрапорт Менск-2 знік аператар тэлеканалу ОРТ Змітер Завадскі. За выкраданне Змітра Завадскага ў 2002 годзе былі асуджаныя былыя афіцэры спецпадраздзялення Міністэрства ўнутраных справаў «Алмаз» Валерій Ігнатовіч і Максім Малік, былы курсант Акадэміі міліцыі Алексей Гус і Сергій Савушкін. Аднак пераканаўчых доказаў дачынення асуджаных да выкрадання Завадскага прадстаўлена не было, ніхто з асуджаных сваёй віны не прызнаў. Цела зніклага не знойдзена. Далей Гіна Студзінская.
Патрабаванне раскрыць праўду пра выкраданне Змітра Завадскага і іншых зніклых утрымліваюцца ў рэзалюцыях камісіі ААН па правах чалавека, парламенцкіх асамблей Рады Еўропы і АБСЕ. Дзейным і былым чыноўнікам сілавых структур Уладзіміру Навумаву, Віктару Шэйману, Юрыю Сівакову, Змітрыю Паўліченку забаронены ўезд у ЗША і краіны еўразвязу з прычыны падазрэння ў дачыненні да знікнення Змітра Завадскага, Віктара Ганчара, Юрыя Захаранкі, Анатоля Красоўскага. Крымінальную справу па факце знікнення Змітра Завадскага, як і справы іншых зніклых, не адзін раз то прыпынялі, то аднаўлялі. Апошнім разам справу прыпынілі ў красавіку 2006 году. Больш за 2 гады поўная цішыня, кажа ўдава зніклага тэлеаператара Святлана Завадская.
Калі справа прыпынена, то і ў нас рукі звязаны патерпелых, таму што мы не маем магчымасці падаваць ніякіх хадатайстваў, нічога. Вось чаму гэта вельмі дрэнна. Мы ж тады падавалі абскарджванне гэтага прыпынення, але ўсё так засталося.
Маці Змітра Завадскага Вольга Рыгораўна ўжо не верыць, што будуць нейкія зрухі ў справе сына.
Надежды у меня нет. На протяжении всех этих лет прокуратура даже не дает развернутого ответа на все поставленные вопросы. Одни отписаловки, в которых говорится, что проводятся какие-то следственные мероприятия, дело не прекращается, а приостанавливается. Нам ни одного раза не дали ответа, какие же все-таки мероприятия проводились и каким итогом они привели. К сожалению, так.
Светлана Завадская зауважила наступную околичность.
справа заўсёды узнаўлялася перад нейкімі такімі событиямі. Прэзідэнцкія выборы ці парламенцкія выборы. Таму у мяне некая такая маленькая надзея ёсць, што можа быць. Але гэтая надзея, чаму яна такая маленькая, таму што надо сябе паводзіць так. Не хочуць мацца гэтымі справамі.
Наперадзе парламенцкія выборы, таму магчымы чарговы ўсплёск цікавасці да справаў зніклых. Між тым, Менгарвыканкам не дазволіў Святлане Завадскай 7 ліпеня з 19 до 20 гадзіны правесці пікет каля будынку Менскай гарадской ратушы.
У пікеце адмовілі на падставе таго, што гэта будзе перашкаджаць руху пешаходаў у гэтым месцы і транспарту. Гэта адпіска. Я, канешне, разумею, што нашым уладам бы хацелася, каб мы некуды пайшлі за кальцавую дарогу ці ў лес праводзіць, каб гэтымі партрэт там не стаялі зніклых, але я кажу, што не дачакаюцца, бо 35 артыкул Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь гарантуе грамадзянам краіны свабоду мірных сходаў.
Святлана Завадская мае намер абскардзіць адмову Менгарвыканкаму ў судзе.
8 гадоў назад па дарозе ў аэрапорт Менск-2 знік аператар тэлеканалу ОРТ Зміцер Завадскі. У Менску адбыўся прэм'ерны паказ спектаклю свабоднага тэатру «Спасцігаючы кахання». Аўтары п'есы Мікалай Халезін і Наталля Каляда кажуць, што спектакль грунтуецца на дакументальнай гісторыі, расказванай ад імя Ірыны Красоўскай, жонкі зніклага ў верасні 99-го году разам з палітыкам Віктарам Ганчаром, грамадскага дзеяча бізнэсоўца Анатоля Красоўскага. Прэм'еру наведаў Ігар Карней.
Першымі гледачамі спектаклю «Спасцігаючы кахання» сталі паўсотні вядомых у Беларусі асобаў, неабыякавых да тэмы гвалтоўных знікненняў. Як кажа кіраўнік свабоднага тэатру Мікалай Халезін, у спектаклі няма ніводнага слова выдумкі. Гэта гісторыя жыцця, расказаная Ірынай Красоўскай. Тут успаміны пра сваякоў, раскулачаных у часы бальшавізму, пра суседзяў габрэяў, пра бабулю, якая расказвала неверагодныя гісторыі, пра бацьку, якога бачыла толькі тройчы, і кульмінацыя жыцця Анатоль Красоўскі.
Калі я увидзела першы раз Толю, мне было 20. Усё оборвалось внутри. Я поняла, што такіх людзей ещё не встречала ў сваёй жыцці. Он был не таким, как все люди вокруг. Он был не наш. Атлетический сложен, висящая походка. Он в то время занимался боксом, у него был чуть приплюснутый нос. Очень прилично одет, брат жил в Германии, привозил оттуда вещи. Он был не таким, как все люди вокруг. Он был пришельцем.
Анатоль Красоўскі выкладаў у школе фізіку і астраномію. Калі дзяўчына не паступіла ў Менскі медычны інстытут і вярнулася ў Валужын, завязалася сяброўства, якое перарасло ў вялікае каханне. Неўзабаве яны пажаніліся. Ірыне было 19. Астатнія 19 гадоў ужо ў Менску былі пражытыя ў рэжыме жорсткага ашчадавання. Іхныя супольныя прыбыткі былі зусім сціплыя. І толькі здаровыя амбіцыі Анатоля прывялі да лагічнай развязкі. На пачатку 90-х ягоная фірма «Красіка» стала адной з самых паспяховых у краіне. Пасля прэзідэнцкіх выбараў Красоўскі стаў адным з фундатараў апазіцыі. Яго занеслі ў чорны спіс. У верасні 1999-га Анатоля Красоўскага і ягонага сябра Віктара Ганчара скралі. Мікалай Халезін кажа, што вельмі складана пасля такой працы, нават у самых нязначных праявах, дрэнна ставіцца да родных, якіх у нейкі момант можаш больш ніколі не ўбачыць.
У нас гэта было так блізка, што нават з многіх гэтых сцэн выкрэслівалі сваё жыццё. Таму нам было лёгка над гэтым працаваць тэхналагічна, але гэта было вельмі цяжка эмацыйна. Наташа працавала над гэтымі інтэрв'ю, размаўлялі з Зырай, са Светай, з Завадскай. Праходжу мімо комнаты, гляджу, яна плача. Не плача. Трэба дыстанцавацца ад гэтага, каб гэта так не біла. Потым аддае мне гатовы тэкст на рэдактуру. Я сіжу і цікуць слёзы. Я іду памыцца, і яна кажа, а чаго ты не дыстанцуешся? Ну, немагчыма. Гэта наша жыццё. Нават і не гісторыя яшчэ, толькі нашы фрагменты жыцця.
Сярод гледачоў спектаклю Ірыны Красоўскай не было. Яна ўжо некалькі гадоў не жыве ў Беларусі. Праехаць пакуль не дазваляюць справы. Адміністрацыя свабоднага тэатру цяпер вырашае, якім чынам падладкавацца пад прыезд сваёй гераіні ў Менск. У чымсьці падобная на Ірыну Красоўскую нават вонкава. Якраз напярэдадні паказу свабодны тэатр атрымаў ліст з кааліцыі гвалтоўных знікненняў. Цягам 20 гадоў далучаныя да гэтай бяды людзі прабіваюць адзін дакумент – канвенцыю па гвалтоўным знікненні. У Беларусі свабодны тэатр стаў першым творчым калектывам, які падтрымаў гэтую канвенцыю. У тым ліку і таму, што Беларусь – адзіная краіна ў Еўропе, дзе існуе такі перажытак сярэднявечча.
З Менску Ігар Карней. Вы слухаеце радыё Свабода, на чарзе агляд вашых тэлефанаванняў. Сёння перадачу падрыхтавала Галіна Вакунчык.
Выбух у Менску падчас святкавання 3 ліпеня – адна з тэмаў, якую найчасцей абмяркоўваюць слухачы Свабоды.
Я упэўнены, што крывавы тэракт з 3 на 4 ліпеня ў Менску – гэта адзіны след лепельскага спектакля. А хто рэжысёр-пастановчык, нам вядома.
Наша влада по наполнению пьяного корыта вышла на первое место в свете, и наполняя, и подливая. А кто зарабил, узрил, и потерпели в основном молодые люди, владу это не цікавить.
Выбух у Минску – это провокация, а у яких мэтах это учинено, покажет час и будут видовочные его соудельники. Спочувание невинным ахвярам.
Я уверена, что взрыв устроили те, кто пугал население Беларуси дохлыми крысами, кто скрадывал и уничтожал журналистов, коммерсантов и политиков. На митинг оппозиции не дают пива. Там задействованы автозаки, неисчислимое число милиции с дубинами. На выдуманные праздники властей идут, чтобы напиться и беситься под покровительством все той же милиции. Беларусь не центр Европы, а центр Африки 19 века.
Выбух у Менску альбо правакацыя спецслужб, альбо фашыстаў РНЕ з вінавачаннем апазіцыі. Больш чым упэўнены, гэта змест аднаго з СМС, якое прыйшло на наш адрас. У яшчэ адным электронным лісце слухач Анатоль Жэрцеў з Гомеля піша: «Узгадайце стральбу па Лукашэнку перад выбарамі прэзідэнта. Ні адзін замах не расследаваны. Пра што казаць?» У працяг тэмы наступныя тэлефанаванні.
Где эти чергинцы и ему подобные, которые застраховали себя своим высоким положением в обществе? А нам, простым людям, уже становится страшно ходить по улицам.
Замест жалобы улады вырешили проводить танцы на крови, что нагадывает баль у час чумы.
Выбух на концерте свечит о том, что в Беларуси появились новые мощные ударные силы.
Оппозиции явно невыгодно был этот теракт, взрыв. Для владов так само, почему не разрезят такое, что это РНЕшники зробили, бритоголовые. Это значит пятая колонна России.
Выказывание комментує намесник старшини партии БНФ Виктор Ивашкевич.
Взрывать бомбу в те месте, где сам вытанцовываешь, было бы никак не дорично. Лукашенко хотел продемонстрировать всеми этими святкованиями, что он все тримає под контролем, стабильность, тримає ситуацию. А этот выбор демонстрирует нестабильность и то, что Лукашенко и его спецслужбы не контролируют ситуацию. Видовочно, что это не оппозиция. Люди кажут, значит, раз не оппозиция, значит, у нас. Я думаю, что это зроблено ворог имени незалежности, любой незалежности.